Pirms gandrīz 2 gadiem Romānu Mežecki ievēlēja Rīgas domē no partijas saskaņa saraksta. Savukārt pērn viņš no Zaļo zemnieku savienības saraksta kandidēja arī uz Jūrmalas domas deputāta krēslu, taču netika ievēlēts. Viņš arī apstrīdēja šo vēlēšanu rezultātus, bet izmaiņas nepanāca. Kad ziemā Jūrmalas domniece Aneta Adijāna uz laiku nolika mandātu, jo nevēlējās vakcinēties pret COVID-19, Mežeckis nolika Rīgas domnieku mandātu, lai dažus mēnešus aizstātu kolēģi Jūrmalas domē un arī tās komitejās. Šobrīd Adijāna deputātas mandātu ir nolikusi pavisam, kas paver iespējas Mežeckim uzņemties Jūrmalas domnieku amatu. Taču viņš ir klusējis, vai to darīs. Jūnija beigās Jūrmalas doma lēma par deputāta mandāta apturēšanu citam domniekam Andrim Čudam no Nacionālās apvienības, kurš ir kļuvis par ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru. Toreiz Jūrmalas mērs Gatis Truksnis no Zaļo zemnieku savienības apsauca kolēģi centienus noskaidrot, kad vakanto deputātas Adijānas vietu beidzot aizpildīs.
Viņš neko neatpildēs.
Latvijas radio par šo situāciju neizdevās sazvanīt ne Mežecki, ne Truksni. Savukārt mēra vietniece Rita Sproģa no Zaļo un zemnieku savienības izsmeļoši pastāstīja, ka pašvaldības vēlēšana komisija jūnijā informēja Mežecki par gaidāmo domas sēdi un par to, ka Adijāna nolikusi deputātas mandātu un nākamais kandidāts uz viņas vietu domē ir tieši Mežeckis. Tomēr nekāda atbilde nav saņemta arī līdz šim. Uz jautājumu, vai šāda situācija var turpināties ilgstoši, Sproģa atsaucās uz likuma normu, ka, ja deputāta vieta bez attaisnojoša iemesla būs tukša 3 sēdes pēc kārtas, doma būtu tiesīga lemt par viņu izslēgšanu un uzrunāt nākamo kandidātu.
Nu, mums nav nekāda saziņa ar viņu, mēs viņu zvanījuši, sūtījuši uzaicinājumus kā visiem deputātiem, un nav mums nekāda informācija. Protams, tas mums ir rada sarežģījums, jo ir komitejas, kuras jāvada. Nav patīkami, nevienam, diezgan tā mišelistiski pret visiem kolēģiem un pret pilsētu.
Nākamais deputāta amata kandidāts no Zaļo un zemnieku savienības saraksta ir uzņēmējs Guntars Anspoks. Ar viņu par iespēju iesaistīties domas darbā vēl nesot runāts. Līdz tam šobrīd gan varētu arī nenonākt, jo Mežeckis otrdien vērsies Rīgas domē ar iesniegumu par deputātu pilnvaru apturēšanu pirms termiņa. To, kā šīs situācijas atrisinājumu un Mežecka iespēja atgriezties Jūrmalas domē, vērtē arī par pašvaldību darbu atbildīgajā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, stāsta ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša. Mežecka dēļ arī likuma izmaiņas par atbildes termiņu pašvaldībai nav plānotas.
Domājam, ka ar šo varētu arī tikt galā, ja esošā regulējuma ietvaros proti vērsies pie deputāta rakstveidā, nosūtot arī ierakstītu dokumentu uz deputāta dzīvesvietu, un tad attiecīgi šis dokuments tiek uzskatīts par saņemtu noteiktā laikā. Un ja tātad deputāts nav atbildējis apstiprinoši par vēlēšanos ieņemt kādu aizgājušu deputāta amatu brīdī, kad, nu, kad iepriekšējais šo mandātu ir nolicis, tad to uzskatītu par gribas izteikumu šo amatu neieņemt.
Nākamā Jūrmalas domas sēde paredzēta jau tuvākajās nedēļās. Tad arī sagaidāmi lēmumi par deputātu vakanto vietu aizpildīšanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.